Tak jsem moc vděčný, že dnes mohu být náhradníkem za Pavla Trefného. Jsem moc vděčný, že tady mohu být u vás ve sboru. A jak říkal Pavel Mošner, tak s tímto sborem mě pojí mnoho věcí. Já jsem byl šokován, když jsem si to uvědomil. Protože ten Pavel Trefný, za kterého jsem tady náhradníkem, tak vlastně my jsme studovali oba dva matfis. A oba dva nás přivedla na mládež na Vinohrady, stejná mládežnice, a oba jsme se stali kazateli. Pavel na rozdíl ode mě dostudoval matfis, takže on má jaksi lepší vzdělání. Potom tím naším duchovním otcem byl Tomáš Grulich, kterého možná někteří znáte. Ten tady ještě bydlí, myslím, a ten zakládal tenhle ten sbor. Potom, když včera jsem vezl dcery, nebo předevčírem k rodičům manželky, tak mi říkali, ať pozdravuju Pavla Mošnera, protože to byl jejich dorostenec. Takže já jsem si s manželkou vzal tak jako půlku církve, říkám, protože ona je z rodu Štifterů. No a ještě další věc je, že já, když jsem byl potom v Benátkách nad Jizerou kazatelem, tak ve staršostu byl Steve Olsen a během té doby, kdy byl ve staršostu, tak se stavil tenhle ten dům. Tak to je jenom pár momentů, které jsem si uvědomil, jak kolik věcí mě pojí tady k tomu společenství. A teď jsem ještě přišel, viděl jsem tady Honzu Čančíka, tak to je zase další úžasná jako část, nějaká část toho mého příběhu, kde jsme se zase propojili s Honzou.
To ne.
Tak, každopádně ještě teda můžu tam tu prezentaci, jo, mám ji tam, super. Tak ještě, já tady mám s sebou manželku a to, co tady nemám, je, máme syna, kterýmu je 18, ten mě asi o hlavu přerostl, hodně si to užívá, vždycky, když spolu někam jdeme, tak říká, tati, jak je tam dole? Protože on dlouho měl pocit, že je malej a teďka prostě vyrostl. Tak tohle to je naše dcera Klárka a tohle je Markétka. Ty jsou teda teďka u babičky v Košátkách. No a já jsem si pro dnešek vybral biblický text z 2. Korinským. Proč jsem to udělal? Je tam mnoho důvodů. Začnu možná takovým tím osobním. Já jsem teďka druhým kazatelem na půl úvazek v Davicích, kde teda jsem kazatelem a dostanu se za kazatelnu jenom jednou za měsíc. Ale mám hodně rád dělat série kázání, tak jsem si říkal, když budu někam pozván, tak pojedu svoji sérii kázání na 2. Korinským. Ale proč 2. Korinským? No protože tak, jak já rozumím té 2. Korinským, tak je to, já jsem si to nazval taková rozervaná epištola. Protože když to člověk čte, tak má pocit, že nějak nahlíží do srdce apoštola Pavla, do těch problémů, který on tam řeší ve vztahu k tomu ke sboru. A je takový trošku rozervaný. Když jsem studoval na ETS, který bylo teda ještě tehdy v Soukenický, tak tam jsme si říkali, že 2. Korinským je ještě taková, že ti historičtí badatelé mají pocit, že to je skládanka různých dopisů, tak ono to je i jako takhle jako možná rozervaný dopis. No, ale proč ještě mi to připadne vhodný možná jako tenhle ten biblický text nebo tato epištola? Že nevím, jak to vnímáte vy, ale já mám dojem, že žijeme i v trošku rozervané době. Že když se podíváme na ty poslední 3-4 roky, ať už to byl covid, válka na Ukrajině, válka v Izraeli, když se podíváme na ty kulturní války, které prožíváme tak nějak v tom virtuálním světě, většinou někdo třeba i v nějakých osobních rozhovorech a mluví se, že je taková fragmentizovaná společnost, že prostě spolu už neumíme komunikovat, tak je to taky taková jako rozervaná doba. A já musím říct, že za poslední 2-3 roky to pro mě bylo taky docela jako neúplně jednoduchý období, kde se mnoho věcí v mém životě měnilo. A připadám si taky trošku, jako kdyby jako rozervaný je možná silný slovo, ale v něčem možná ano. A takže proto jsem si vybral tedy tenhle ten dopis a tedy úvod tady k tomu dopisu. A takový jako to, co nějakým způsobem je další, o čem bude to kázání především, je, že v 2. Korinským se píše, že ve 4. kapitoli, že tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Pavel, jako kdyby ještě tu rozervanost, nebo já nevím, jestli on tam tohle slovo používá, to používám já, jo, ale on říká, že my jako lidé jsme tedy hliněné nádoby, které jsou velice křehké, ale je v nich úžasný poklad. Jeremiáš říká, že Pán Bůh je hrnčíř. A teďka je to dost drsný obraz, víte v čem? Že hliněná nádoba, pokud, já nevím, jste někdy se vám stalo, že vám spadl hliněný květináč, tak se rozbil a většinou jste ho asi vyhodili, ne? Těžko, je to dost těžký hliněnou nádobu spravit. Jo. No dobře, takže pokud my jsme hliněný nádoby a náhodou se stane, že se něco nějak rozbijem, tak znamená to, že jsme nespravitelní. No a tady teďka s váma chci sdílet něco, co jsem objevil někdy na podzim a úplně mě to nadchlo. Protože existuje taková věc, že možná víte, že v Japonsku je velice jaksi důležitá čajová kultura. Že vlastně tam, když si s někým chcete dát čaj, tak to je takový jako určitý rituál, který má svoje, jaksi svůj proces a je to velice, jsou na to mistři toho, jak se to dělá. No a k tomu samozřejmě oni potřebují nějakou speciální keramiku, nebo speciální. Prostě jsou mistři, kteří vyrábějí jako keramiku, která je přesně pro tyhle ty čajové rituály. No a když se... Takže nejdřív na té keramice pracují ti mistři, kteří vyrábějí ty sety na ten čajový rituál. Jenže přeci jenom, když se to nějakou dobu používá, tak se stane, že to začne praskat nebo se to dokonce rozbije. A tak to naše uvažování bylo OK, to znamená, že se to asi vyhodí a koupí si člověk nový. Jenže v Japonsku je něco, čemu se říká Kintsugi Masters. A to jsou mistři, kteří si k sobě vezmou tu keramiku. A teďka vlastně na YouTube jsem našel nějaký video, kde jeden ten člověk to popisuje, jo? Že oni si vezmou tu polámanou keramiku, popraskanou, a teďka mají to třeba tam někde v tom svém, v té své dílně. A teď jako fascinující, jak on o tom vyprávěl, že oni tam nechají tu keramiku nějakou dobu. A teďka, jako, jak on to popisoval, že jako se snaží, já vím, že to teďka bude vypadat, ale oni se snaží jako vžít do té keramiky, do těch prasklin, do toho jako příběhu té keramiky. A on říkal, že někdy to trvá i dekády, než se odváží k tomu, že to začnou opravovat. A víte, jak to opravujou? Tak, že do těch prasklin vymysleli nějaký způsob, že tam dávají zlato, které způsobí, že i ta popraskaná a rozlámená keramika se zpevní. A co je na tom fascinující, co je na tom naprosto fascinující, že vlastně to v něčem je ještě krásnější, než když to bylo poprvé udělané. Když byste o to měli zájem, že si to můžete vygooglit, jo, tady jsou nějaké kytky, zároveň to zlato tam vytvořilo nějaké kytky. Takže tohleto je kintsugi. Já když jsem to slyšel, mě to připadlo, mě se to strašně hluboce dotklo, přiznám se, protože jsem si říkal, že takovejhle je Pán Bůh hrnčíř. A že když jsme četli ten text z Korinských, tak zase, já nevím, jaká vy jste generace, nebo jak to vnímáte, mně je 53, jo, ale přesto mám pocit, že stejně patří možná k instantní generaci. Že my, když si přečteme ten text a čteme tam, že jak na nás přicházejí trápení, tak na nás přijde potěšení, tak pokud teďka prožívám trápení, tak si pokud možno teď potěšení. Okamžitě. Teď já nechci být v tom trápení. Jenže když jsem slyšel, jak to dělají ty mistři toho kintsugi, že oni si vezmou tu keramiku do té svojí dílny a ne, že na ní kašlou, že z toho hnedka nezačnou opravovat. Oni právě nejdřív chtějí, aby jako bylo vidět, co tam je za rány, co tam je za praskliny. Možná i, nevím, promýšlejí, co se asi stalo. Než se pustí do toho, že to začnou teda spojovat, dávat tam to zlato, které vlastně ještě zvýrazní na jednu stranu ty bolesti, ty praskliny, ale zároveň to udělá něco nádherného. A jako takovým určitým celoživotním postavou, která mě provází jako takový moje boží povolání, je Jeremiáš. A když právě já jsem čet xkrát toho Jeremiáše, že jo, tak tam jsou takový ty scény, nebo hlavně jedna, kdy když se Izraelci dostanou do babylonského zajetí, tak tam někteří ti proroci říkají, za 2 roky se vrátíme, za 2 roky to bude hotový. A Jeremiáš říká, no, kéž by to tak bylo, ať to Hospodin dá. Jenže pak k němu Pán Bůh promluví a on řekne, 70 let to bude trvat. No a potom, když tam jsou, nevím kolik, 50, 60 let, tak já nevím přesně, jak to bylo časově s těmi proroky, jo, ale přichází Izajáš a ten začíná prorokovat o tom, že přijde potěšení, že přijde, a teďka, tak jak já čtu Jeremiáše, tak vlastně on říká, že to, co Bůh udělá, bude ještě lepší, než to, co bylo předtím. Jo. Zase, pokud, nevím, církev baterský člověk musí ukázat vždycky, že to je z Bible. Druhá Korinským, nevím, jestli znáte slovo parakalo. To je v hebrejštině slovo, které se překládá potěšit, pozbudit, napomenout, učit. Tady to je asi potěšení. V Novém zákoně slovo parakalo je nejčastěji z 2. Korinským a v těchto 7 verších je 7krát. To je neskutečný. V 7 verších. Když jsem si to dělal tu řecky, tam prostě furt paraklézis, parakalo, paraklézis, parakalo. Oni do češtiny se to tam překládá, že tam dá aspoň různý slova, Pavel ve slohu by asi moc neuspěl, protože by mu učitelka řekla, že si by nemohl trošku dát jiný slovo. A ve Starém zákoně, když jsem se dělal do Septuaginty, tak to slovo parakalein je nejčastěji v Izajáši od 40. kapitoly. Tak zase jenom, že tady to, že to propojuji, má svoje opodstatnění, protože Pán Bůh vlastně je schopen toho, co dělají ty kintsugi masters, nebo ti mistři, že vlastně z něčeho, co kdy hliněná nádoba se rozbije až takovým jako ne, jak bych, jakože hliněnou nádobu nespravujeme. A ty Japonci jo. A dokonce takovým způsobem, že je to umění, který je neskutečně obdivuhodný a mě až jako bere za srdce. Jo, tady mám vlastně ještě to korinským, že to je taky takový roztrhaný, to už jsem říkal, ten rozervaný dopis. No. A teďka vlastně co ono se to odehrává někde v tom prostoru, kdy se nic neděje. Jo? Protože ty kintsugi masters, jak jsem říkal, oni nechají tu keramiku ležet na té poličce a zdá se, že se nic neděje. Jenže oni se jako kdyby napojují na ten příběh té keramiky, aby ji mohli dobře potom spravit. A já bych řekl, že vlastně my jsme tady zpívali tu písničku Yeshua. Nevím, jak na vás tady ta písnička působí, ale já, když jsem ji poprvé slyšel, a od té doby už jsem ji slyšel stovky, možná už i tisíce, protože jsem si ji pouštěl mnohokrát, Víte, pro mě na té písni, víte, co je nejsilnější? To, když se tam zpívá takový to ha, já to neumím zaspívat, jo. Protože já, když to zpívám, tak mám pocit, že se to dotýká něčeho neskutečně hluboko ve mně, co ani není možný dát do slov. Jediný, co jsem schopen jakoby přidat se tím nějakým zvukem, který vychází někde z hlubiny, který ani jako bych neuměl dát do slov. No protože takhle většinou prožíváme utrpení a bolest. Že nejsme schopni pořádně ani to dát do slov, jak to bolí. Možná jsme schopni nějakých skřeků, nějakých jako těch nevypravitelných lkání, které jsou někde mezi tím utrpením a potěšením. Já vlastně, když jsem přemýšlel, jak teda je to s tím božím kintsugi mástrovstvím, tak jsem si tady udělal takový, jako se tady mám takový obrázky. Tak první tady je obrázek, který já jsem objevil před pár lety a naprosto mě nadchnul, protože tohleto je obraz boží trojice z pravoslavné církve někdy ze 14. století nebo 13. já teďka přesně nevím. Jako ten malíř využil vlastně příběh u Abrahama, kdy tam přijdou ti tři poslové, a to použil proto, aby namaloval Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A vlastně tenhle ten obraz je vyjádřením toho, jestli jste někdy slyšeli božský tanec. Tím byl inspirován třeba C.S. Lewis, když tam Narny potom je takový ten tanec okolo toho stolu, kde byl obětován nejdřív Aslan. Takže tohle to vyjadřuje nějaký božský tanec lásky, který má Bůh jaksi v trojici. Jako, co ještě fascinující tady na tom obrazu, já doma mám ještě verzi, kde tady je zrcátko. A ono se má za to, že to možná tam nejdřív bylo, protože ona nás to vtahuje do toho božského tance lásky trojice. No jenže ten božský tanec lásky trojice je zkomplikován dramatem, kdy byl Kristus ukřižován. Tohle je pieta od Michelangela, která pro mě vyjadřuje něco z té rozervanosti. Ale jako, já nevím, jestli vás nikdy napadla otázka, že to je taková trošku blbá otázka, kdo víc trpěl, jestli Boží syn nebo Boží otec, když byl Kristus na kříži, jo. Protože já si myslím, že pro otce v nebi to muselo být šílený vidět svého syna, jak se viset na kříži. Tady je to vyjádřeno spíš tou mateřskou láskou. No a teďka mě napadla ještě, já mám hodně rád otázky. A někdy na ně neumím úplně odpovědět, takže teď vám taky řeknu otázku, se kterou se zatím peru. Jo? Protože naše dcera teďka v lednu ve škole si připomínali výročí Jana Palacha. A měla za úkol k tomu něco napsat. A já, když jsem byl v té škole, tak dokonce tam na nástěnce mají hrdinný čin Jana Palacha. A já jsem si říkal, jestli jsem schopen se ztotožnit s tím, že to byl hrdinný čin. No ale pak mě napadla ještě drsnější otázka. Jaký je rozdíl mezi Ježíšovou obětí a obětí Jana Palacha? Jestli je vůbec nějaký. Proč to říkám? Protože my někdy představujeme tu oběť Ježíše Krista jako výraz naprosté bezmoci. Protože to já chápu, že trošku je to, co udělal ten Jan Palach. Já když se zamyslím nad tím jeho příběhem, tak to, co na mě z toho padá, je bezmoc. Bezmoc. Já teďka nijak, rozumíte, já jsem sám asi 8 let přemýšlel o sebevraždě. Já to vůbec neříkám jako někdo, kdo by, jako, že jsem chtěl spáchat sebevraždu. Jo. No ale říkal jsem si, jak kážu Krista? My někdy říkáme beránek vedený na porážku, který nic neřekl, nic nemohl udělat, musel jít na kříž. Já doufám, že je rozdíl. Já nemám ještě úplně odpověď, ale to, co vím, to, co rozhodně vím, že pro mě Kristova oběť na kříži je největší výzva mýho života. Já jsem 32 let křesťan, 30 let kazatel, ale furt nemám úplně jasno, proč Ježíš umíral. Tak teď jsem se k tomu... Já to u nás říkám docela normálně, takže to ne, že jsem teďka udělal coming out, jo, jako zatím mě nevyhodili z církve bratrský. Ale pro mě to, proč Ježíš umíral, je obrovská výzva. A samozřejmě já jsem schopen vám odcitovat biblický verše, který to říkají, ale aby to potom proniklo do té bolesti a trápení mýho života, to je výzva. Tam mi nestačí ty naučený verše. Tam to musí projít nějakým tím procesem, kdy možná ta moje bolest nebo ta nějaká rozervanost je někde na té poličce, jako u těch Kintsugi Masters. A Pán Bůh se mě dotkne a dá mi porozumět, co se to stalo, když Kristus umíral na kříži takovým způsobem, aby to nepřinášelo bezmoc do mého života, ale by to přinášelo to, teďka syn měl prázdniny a chtěli jsme jít nahory, počasí nám to zkomplikovalo, takže jsme skončili v Národní galerii v Anežském klášteře. A tam jsem našel tenhle ten obraz. A ten mě naprosto nadchnul. Naprosto mě nadchnul tím, že tady je Ježíš, který jako kdyby vylézá z hrobu, má na sobě to bílé roucho. A teďka to, co mě nejvíc nadchlo, pak tady má tu hůl, která reprezentuje, já nevím, jako asi pastýř, vláda. A mě teďka, nahoře je kříž a pak tam je vlajka, na který je beránek. Mě to, co mě na tom, já si dokážu vyjádřit, co mě na tom nadchlo, jakoby, jo, jakože... Že jo, my když mluvíme o vzkříšení, nebo o tom, že Ježíš byl vzkříšen, tak říkáme, jo, to je ta síla, to je to, co nám dává povstat a pak už nemusíme myslet na žádný trápení a bolest. Jenže já si nejsem jistý, jestli tak to je, protože tady je to, že ano, on je vzkříšen, vychází z toho hrobu, ale je tam ten kříž a beránek. A mě to zase trošku připomnělo ty Kintsugi Masters, že jako to, když prožíváme tu moc vzkříšení, že to není tak, že všecko už je pryč, jsme úplně v pohodě a teďka už teda jako jdeme jenom dopředu a jenom všecko je happy clappy. Ale že nějakým způsobem tam ta jizva zůstává. Tam zůstává ta prasklina. Jenom prošla nějakým procesem, který je stále tajemstvím mezi člověkem a Bohem, mezi člověkem a tím božským tancem lásky Boha, který obětoval svého syna, což mě, vzhledem k tomu, že mám syna, jako v něčem to zní strašně drsně. Já nevím, jestli jste si to někdy otcové uvědomili, obětovat svého syna. Jako, jo, to je strašně drsná věc. O tom je, že jo, Genesis 22. To znamená, když Ježíš povstává z hrobu, tak tenhle obraz, který je, to je od nějakého vyšebrodského mistra z nějakého 14. století. A samozřejmě on možná už navazuje nějakou tradici, jak se tohle stvárňovalo, ale mě to strašně oslovilo, že z toho hrobu povstává Ježíš s tím beránkem. No a ještě se mi to spojí s jednou věcí. Já jsem, když mě bylo 50, tak jsem si řekl, konečně se musím přestat vyhejbat knize Zjevení. Jo? Že vždycky po mně mládežníci, dorostenci chtěli, abychom probírali knihu Zjevení a říkal, ne, na to ještě nemám. Pak jsem si říkal, někdy už musím. Takže jsem pak dělal jako v 50. sérii kázání na Zjevení 4 až 19, protože to jsou většinou ty kapitoly, na který nikdo nechce kázat. Ty první tři a poslední dvě, to ještě jakž tak šo. A víte, co pro mě bylo? Bylo to pro mě strašně zajímavé, ale to, co pro mě bylo strašně silný moment, že v knize Zjevení, když máme Krista na trůnu, tak kdo tam sedí? Beránek. Jako jestli jste někdy přemýšlel, že to je nelogický, to je naprosto nelogický. Jo? Protože kdo by tam měl sedět? No ten vzkříšený Kristus v tom bílém rouchu, jak je v té první kapitole Zjevení. A přitom tam je beránek. A jsem si řekl, proč tam je beránek? To by mělo být předtím, ne prostě vyvýšený, oslavený Kristus, a je tam beránek. A víte, k čemu jsem došel? že on tam je kvůli nám takhle. Kvůli nám je tam beránek. Že ano, Kristus je oslavený, ale on na tom trůnu prožívá spolu s náma, že my jsme jako ty ovce vedené na porážku. A žijeme v tom paradoxu, kdy jsme jaksi sjednoceni s vítězným Kristem, ale zároveň tady na zemi ještě prožíváme, že jsme jako ovce vedené na porážku. Ten beránek tam je kvůli nám, my jsme tam v nebi, tam na tom trůnu. To je takhle já teda jsem porozuměl, proč tam je ten beránek, protože mě to jinak vůbec nedávalo smysl. Možná jsou ještě mnohý další důvody, já nevím, ale minimálně tohle mě připadne jako úžasná zvěst, která je pro mě tou skříšenou nadějí. No a ještě bych tomu připojil takový jedno osobní svědectví. 1.1.91 jsem zažil nejhorší den svého života. Nejhorší na něm bylo, byly to moje 20. narozeniny, a nejhorší na něm bylo, že jsem se probudil. Protože jsem měl pocit, že jsem se probudil v černí díře, která, a jediný, po čem jsem toužil, byla smrt. A 22. září 2021 mě Pán Bůh dal, já teď bych to nazval, po 30 letech mě nějak ukázal, jak tahle ta zkušenost, jak se s ní můžu jako, jak ji můžu zařadit do toho příběhu, který žiju s ním. Já to tady říkám proto, že to trvalo 30 let. A teďka já, když jsem to, bylo v neděli ráno, někdy ve 4, když jsem to uviděl, jsem říkal, to jsem byl tak blbej, že jsem to neviděl. Nebo jak to je možný, že, jako, rozumíte, mně najednou došly věci, které předtím jsem všecky věděl, ale až po těch 30 letech se mi to složilo a najednou se ta rána, která byla v mém životě, jako kdyby stala, já nevím, se tam dostalo to zlato, který dělají ti Kintsugi Masters. Já bych vám přál, abyste nemuseli čekat 30 let. Jo. Ale pokud už teda Pavel říká, pokud mně se dostává potěšení, tak nechtě to potěšení i pro vás. Trvalo to 30 let. Ale zároveň mi došlo, že jsou ještě jiný rány, jiný otázky, které mám, a nevím, jestli tady na zemi se dočkám. Přeju si, aby jo, ale nevím. Já, víte, co je můj největší, jako prvních 10 let, co jsem byl kazatel, kdybyste se mě zeptali, kdybych něco rád nedělal, tak jsem říkal kázání. 10 let mi trval, než jsem získal chuť mít kázání. Teďka 20 let už to dělám docela rád. Nejsem si jistý, jestli jsou rádi ty, co mě poslouchají. Ale to, co je vždycky moje největší výzva, jak ukončit kázání. Já si pamatuju, jak nás učili, že kazatel pak lítá ve vzduchu tak dlouho, než mu dojde palivo a pak spadne. Jo? Vím to a stejně to neumím. Protože já si teď říkám, jak to ukončit? Já jsem se snažil vás vtáhnout do rozervanosti svojí, rozervanosti apoštola Pavla, rozervanosti evangelia, ale s nadějí, že to není jako teda ta oběť Palacha, která nás nechá v bezmoci, ale zároveň je to tak, že jsme až na kraji bezmoci, že to vypadá, jako když spadneme do propasti. Ale přesně tam někde je, rozumíte, apoštol Pavel, kdybychom četli o verš dál, on říká, už jsme se vzdali naděje, už jsme se vzdali, že umřeme, už jsme se smířili s tím, že je konec. Ale Bůh to viděl jinak a zachránil nás. A to je svědectví mnohých z nás, kdy máme pocit, že už to vzdáváme, že už prostě, no asi ne. A pak najednou Bůh zasáhne. aby ten náš příběh mohl být potěšením, pokud projdeme pokud dojdeme pokušení, ale zároveň, pokud zůstáváme v trápení, tak to může být taky potěšením pro ty, kdo ještě jsou v trápení. Tak nebeský Otče, já ti děkuju, jaký seš Bůh. Tak já jsem se teďka snažil vyjádřit něco z toho, jak rozumím, co to znamená, čemu jsem uvěřil, jaký seš Bůh, jak ty máš zlomený srdce pro nás, pro naši bolest, pro naše trápení. Nenecháváš nás v trápení, protože by si to užíval, ale protože ještě nenadešel možná čas na to potěšení, který pak přinese to, že se to stane tou zlatou jizvou, která způsobí, že ta hliněná nádoba našeho života bude ještě krásnější než předtím. Tak tě prosím o to, aby tato naděje mohla nějak se nás dotknout, aby mohla se dotknout právě těch bolestí a trápení našich životů, a zároveň i v tom, že to má smysl se dávat tobě jako tomu hrnčíři, jako tomu kintsugi mistrovi, který nakonec i s tím naším životem je schopen udělat něco, z čeho jsme pak ohromeni a připadne nám až jako neuvěřitelný, že i s námi něco takového dělá, že nás se dotýká, že se dotýkáš těch bolestí, trápení, přinášíš potěšení a dej milost, ať se v tomhle můžeme nějak pozbuzovat i navzájem, jako to touží dělat apoštol Pavel, že to píše, aby měli potěšení při trápení nebo pozbuzení, pokud sami prožívají potěšení ve svých trápeních. Amen.